Dalaszeg.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, vreme je za drugi sat talasanja, pusti priču, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i u ovom satu. Inače, čuli ste malo pre, temperatura je plus 1 u Beogradu i to je ono što smo najavljivali od jutros. Dakle, posle nekoliko desetina dana, da tako kažem, skoro 20, najzad smo prešli nulu. Koliko je to dobro? Dobro je zato što se završio taj možda već, jel, ledeni talas, ili će barem temperature pokazati da nećemo više imati onakvu situaciju kakva je bila, ali možda nije dobro zbog topljenja snega. Vidjet ćemo kako ćemo sve to dalje prebroditi. No, o vremenu i vremenskim neprilikama govorit ćemo u narednom satu. U ovom satu posvetit ćemo se deci oboleloj od kancera. Danas je Međunarodni dan dece obolele od raka i zato ćemo da govorimo i da razgovaramo sa ljudima koji se ovom decom bave i da naglasimo kakva je situacija u Srbiji po tom pitanju. Znamo da godišnje oko 500 dece se leči od raka, i to u 5 bolničkih ustanova u Srbiji. I ono što jeste vest koja negde umiruje i neke roditelje u toj borbi je da više od 60, dakle između 60% i 70% ove dece se izleči. U svakom slučaju, kakva je njihova situacija, to će biti naša priča, kako se svi zajedno bore protiv ove bolesti i da li ih zaboravljamo u nekim od ovako strašnih momenata u životu, to je naša tema, a naši gosti su lekar-onkolog, psiholog i članovi Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Muzika, pa puštamo priču.
Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahuljeska puta, ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina. Kristina, Kristina,
thank you.
jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina, Kristina, Kristina.
Pusti priču.
Pusti priču.
11 časova 12 minuta, Radio Beograd 1 i počinje drugi sat talasanja Pusti priču. Rekli smo danas posvećen Međunarodnom danu dece obolele od raka i upravo je to naša današnja tema. I u studiju Radio Beograda 4 gosta koja se ovo po prirodi stvari i svoga posla ovom temom bave. Doktorka Jelena Boku, načelnica službe pedijatrijske onkologije Instituta za onkologiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa zatim psiholog iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj Vukašin Čobelj. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Žana Korolija je članica upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Dobar dan.
Poštovanje, dobar dan.
I Nataša Mančić, moja koleginica, muzički urednik Radio Beograda 1, koja je članica Nurdora takođe. Dobar dan.
Dobar dan.
Ono što bih ja rekla na početku, želeći da čujem i neki vaš komentar, je priča o tome da kada sam malo razgovarala sa ljudima o tome šta će biti tema današnjeg magazina, često sam čula to, pa da je baš to. Da li je to utisak da ljudi ne vole te priče, da ne vole da se suočavaju sa ovim temama, ili je to zaista toliko strašno da ga držimo ne razmišljajući onima koji su već u toj priči što dalje od sebe? Kako biste vi to protumačili?
Pa ne treba tu priču držati dalje od ljudi, od opšte javnosti, od struke. To je jedna posebna tema, jedna socijalna kategorija i jedna populacija vrlo osetljiva, to su deca teško bolesna, ali to je jedan posao koji može da se voli i koji može da se radi sa velikom ljubavlju, jako je težak.
Evo Natašu, s obzirom da je Nataša Mančić ovde naravno kao deo ovog udruženja Nurdor, ali ima svoju ličnu priču koja je ponukala da bude i članica i da bude jedan od osnivača ovog udruženja, da li misliš, s obzirom na to da si prošla kroz ovu priču u porodici, da je to negde i tabu tema u Srbiji?
Pa ne bih rekla da je tabu, ovako među mojim poznanicima, prijateljima, ja nisam nailazila na neki otpor da pričam o tome, ali u javnosti se do skoro o tome jako malo govorilo, ako se uopšte govorilo. Dakle, u javnosti možda i jeste bilo.
Zato što, eto, pošto pokušavam da dođem do razloga, da možda kažemo šta bi to moglo da bude, šta bi to ljude moglo da nagoni, da ne žele da govore. Da li je prosto neželja da se suočimo sa takvom istinom?
Možda malo u ovoj sredini bolesni ljudi jesu nekako obeleženi, pa ljudi ne žele da budu obeleženi. To može biti jedan od razloga zašto se inače manje priča o tome. Drugo, ja odnedavno mogu nekako lagodnije da pričam o tome, jer mi jednostavno bilo teško da se i pričom vraćam.
Posle koliko godina od ozdravljenja?
Pa, ja sam jedan od osnivača Nurdora, kako si rekla, ali sam aktivna od 2007. godine, dakle, 6 godina po završetku lečenja mog sina sam smogla snage da ja mogu komotno da odem na kliniku i da se opet suočim sa tom stvarnošću, sa tim što je bio i deo mog života.
Da, eto, to je ono što je možda bilo značajno čuti na početku. Doktorka Bokun, bilo bi dobro da na ovom početku ovog razgovora kažemo tačno o čemu je reč. Dakle, da govorimo kao prvo o specifičnosti baš raka koji se pojavlja kod dece, pa da kažemo o tome koliko je dece obuhvaćeno ovim lečenjem, dakle koliko je dece bolesno u Srbiji.
Da, prema registrima i prema podacima pominje se brojka o 250 do 300 dece koje oboli godišnje. Evo, jutro si dat taj podatak prema našim, znači, tim evidencijama sa kojima mi, znači, raspolažemo na institutu, preko službe za epidemiologiju, to je, znači, oko 300 novo bolele dece godišnje.
Oni se leče u 5 zdravstvenih centara, ovdje
jeste,
u 3 grada, ali tako,
jeste,
u Beogradu.
Jeste.
Beogradu, Nišu, Novom Sadu.
U Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Trebalo bi reći i za Kragujevac, jer i oni rade manje, ali rade, znači i Kragujevac. I na neki način su podeljeni centri, ne rade striktno svi samo određeno, ali na neki način postoji nekakva podela. Naprimjer, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije ne radi hematoonkologiju, a to su pre svega leukemije, koje su najčešće bolest kod maligna oboljenje kod dece, i eto, to je karakteristično. Isto tako, mi smo opredeljeni za solidne tumore, a to su u stvari jedna grupa vrlo raznorodnih tumora kod dece, gde je lečenje i zračnom terapijom, jer su aparati kod nas. I onda sasvim je logično bilo da se pedijatrijska onkologija razvija u tom smeru na institutu za ono lečenje koje je i hemioterapijom i zračnom terapijom. Tako da smo se, znači, opredelili, to je unazad, znači, radioterapija postoji 30 godina, to je nešto što treba znati, a pedijatrijska radioterapija tu negde oko 30 godina, onda hemioterapija negde malo je mlađa, oko 25 godina, znači to je jedna tradicija, onda se to razvijalo. Da. Povezivali smo se sa centrima, operacije se ne rade uglavnom za decu na Institutu za onkologiju, nego deca dolaze iz drugih centara, a onda se nastavi lečenje kod nas. Isto tako postoje neke karakteristike za Institut za majku i dete, za Univerzitetsku dečju kliniku Novi Sad, Niš, Kragujevac. Oni rade opet nešto što ne radimo mi, a to je, znači, imaju dečju hirurgiju.
Dakle, prosto su se centri opredelili za određene
ograne. Opredelili su se, da. Mm-hmm. Mislim, samim tim kapacitetima koje imaju, specijalnostima koje imaju.
A ima li dovoljno kapaciteta?
Pa, to je nešto što ja ne bavim se time.
Evo kod vas,
ali
na institutu.
Ne mogu da kažem, mislim da je dobro organizovano. Uh-huh. Da mislim da je dobro. Ako gledam u poređenju sa nekim drugim specijalnostima, onako kao jedna osoba, kažem, koja to nije struka da se bavi tim organizacijom u zdravstvu, ali čini mi se da je dosta dobro organizovano. Sad mi bi svi hteli da bude bolje, sigurno da može da bude bolje, i to je ono što nas vuče da napredujemo u pedijatrijskoj onkologiji. To je izuzetno zahtevan posao i zahteva rad različitih, vrlo različitih specijalnosti koje treba da daju svoj maksimum u tome, i vrlo je zahtevno i sa opremom i sa stručnim delom, sa kontinuiranom edukacijom. Sada treba uvek pratiti novine, svako hoće da dete se leči na najbolji mogući način, i to je moguće, ali potrebna je velika podrška i veliki rad na tome. Evo sada, na primjer, ono što je vrlo aktualno, to je transplantacija. To je izuzetno zahtevan vid lečenja. Konformalna radioterapija, nove mašine, radiohirurgija, neke stvari koje se tek, znači, uvode u standard lečenja u zemlji. Uvek je prednjačilo to, išlo se, znači, da prvenstveno bude za kada se radi u institutu, kada se radi u drugim centrima, znači da bude za decu. I onda tu zahtevno je.
Da.
Zahtevno je.
Evo ovde sa nama i Vukašin Čobeljić, on je psiholog na Univerzitetskoj liječoj klinici, popularno kažem u Tiršovoj. Vukašine, ono što je jedna od najvažnijih oblasti kada se govori o procentu i uspešnosti lečenja kancera kod dece, jeste ta psihološka podrška. Upravo zbog toga i psiholozi rade u velikom broju slučajeva sa decom i porodicama obolelih, pa i samo nacionalno udruženje roditelja dece obole od raka, gde imamo, ovde imamo i njihove predstavnike, je osnovano iz takvih nekih razloga. Kako biste vi suštinski protumačili važnost te podrške? Ono, na prvi pogled, svim nama laicima je jasno, ljudima je teško da to prihvate, teško da se s time izbore i potrebno je da im neko pomogne. Kakva je to vrsta pomoći?
Pa, psihološka vrsta pomoći obuhvata podršku, razumevanje, savjetovanje, psihoterapiju ili stručne terminologije, to bi bila intervencija u krizi, koja zapravo podrazumeva psihološku pomoć u različitim momentima, različitim trenucima. Prvi trenuci su kada roditelji sa detetom ili adolescentom dolaze na odeljenje i kada primećuju kakva je situacija u odnosu na odeljenju, primećuju da druga deca, na primjer, nemaju kosicu ili da su izolovani boksi, i već tada se nalaze u specifičnom psihološkom stanju. Ubrzo zatim sledi ta prva faza kada se saopštava dijagnoza, koja predstavlja izuzetno psihološko teško stanje, jer je suočena sa nečim nepoznatim. Roditelji imaju, da kažemo, ili svoje laičke teorije, da kažemo, ili neko najosnovnije znanje koje može u određenoj meri da utiče na njih u psihološkom smislu. Psiholog je tu da ih podrži, da ih razume, da im se nađe, da ih sasluša, da ih podrži na svaki mogući način. Ne da bude nametljiv, da kažemo, kao neko ko po svaku cenu bi trebalo da obavi razgovor, jer postoje porodice koje na drugačiji način prevazilaze teške situacije i poteškoće nekad u krugu porodice.
Nekima je i teško da razgovaraju, čuli smo, evo i Natašu malo pre.
Apsolutno, tu treba poštovati. Znači, psiholog je tu da im se javi, da im se obrati, znači pre svega za roditelje, ali i za decu ili adolescente. To je drugačiji vid pomoći, gde treba da bude vrlo osetljiv, postepen, znači da se zajedno u saradnji sa roditeljima upoznaje sa detetom, da pristupa na određeni način. I tu naravno postoje različite faze rada, znači kao što smo rekli, ta prva faza je suočavanje sa dijagnozom, zatim faza lečenja, u zavisnosti od toga koliko je uspešno lečenje, onda sledi taj period nakon izlečenja, znači period resocijalizacije, vraćanja u normalne tokove života, ili da kažemo šta bi bio suprotan pol, to je ukoliko dođe do različitih komplikacija ili neželjenog ishoda, također tu ima veoma mnogo prostora za psihologa i psihološki rad.
Kakve su vam povratne informacije kada razgovarate sa članovima porodice, koliko se vidi da ta pomoć čini nešto bolje ljudima?
Pa najčešće što roditeljima prije je razgovor, da se neko nađe u tom trenutku da mogu sa nekim da podele, da kažemo, kroz šta prolaze određena vrsta razumevanja. Naravno, to je izuzetno velika uloga celokupnog medicinskog osoblja, ne samo psihologa, nego i, da kažemo, sestara, tehničara, u nekim slučajima spremačica, doktora koji se tu nalaze, koji informišu, ali isto tako i uloga drugih roditelja, jer, kao što kažemo, osobe koje su tu zaposlene, beli mantili, mi smo tu jedan period dana, a popodne i uveče roditelji ostaju prepušteni sebi, ali ne u potpunosti, jer su tu drugi roditelji s kojima mogu da podele određenu vrstu iskustva kroz koju prolaze, a naravno, zahvaljujući udruženju roditelja koji su nekad prošli kroz tu vrstu iskustva, gde mogu da ih saslušaju, gde postoji određena vrsta razumevanja. E sad, naravno, nekad, to je ono što sam rekao na početku, treba biti dovoljno psihološki osetljiv, perceptivan. Znači, nekad taj razgovor može da bude kontraproduktivan ukoliko želimo po svaku cenu, ukoliko idemo, da kažemo, negde iz tih ličnih interesa, ukoliko shvatimo svoj posao preozbiljno, ukoliko poverujemo da možemo svakom i u svakoj situaciji da pomognemo, to je nemoguće.
Da, ili ukoliko se ponašate po nekoj šemi koja ne važi za svakoga,
absolutno,
morate da budete,
znači,
veoma fleksibilni. Pa došli smo tu negde i do razloga, pretpostavljam, Nataša, dakle, zbog čega je NURDOR osnovan. Ono što bih voljela da čujemo je to parče priče tvoje lične u porodici, kada nije ni bilo ovakvih udruženja kao što je Nacionalno udruženje roditelja dece obole od raka, i kada si ti shvatila da je to nešto što nedostaje, što bi moglo da pomogne.
Da, u vreme kada se moj sin lečio, to je evo 13 godina i nešto više, nije bilo ni udruženja, bar neaktivnih, i nije bilo ni psihologa. po odeljenjima. Meni su jako nedostajali razgovori sa nekim roditeljem sa iskustvom i mi smo lutali. Ja sam preko poznanika prijatelja došla do jedne majke čije dete izlečeno i pamtim koliko su mi ti razgovori sa njom značili. Moje prvo pitanje kada je saopštena dijagnoza je bilo gde je psiholog utišao, ja bih da popričam.
Samo da kažemo slušalcima, dijagnoza je bila leukemija,
akutna limfoblasna leukemija.
Tvoj sin je srećno izlečen.
Jeste.
Dobro, da. Kažem, šta se dogodilo kad si tražila?
I tada imao 6,5. Pa doktorka mi je rekla da, nažalost, psiholog ne postoji u Tiršovoj, na klinici u Tiršovoj, da bi oni isto tako voleli da postoji, da napravi psihološki profil deteta. Jer ja sam to tražila ne toliko u tom momentu zbog sebe, koliko zbog deteta, nisam znala šta ja njemu sada da kažem. 6,5 godina, ni on ni tako mali da ne zna šta su te opasne, teške bolesti, a opet se nisam znala da li da ga opteretim nekom istinom. Rekli su mi da mogu da mi pomognu tako što će mi preneti svoje iskustvo kao lekari na tom odeljenju, šta oni misle da je najbolje, ali da oni nisu stručni za to i da psiholog, nažalost, ne postoji. Naravno, to se meni urezalo i taj dan se ne zaboravlja. Po završetku lečenja mog sina sa još nekoliko roditelja, mi smo došli na ideju da nekako tu pomoć, kao što sam ja tražila i našla tu majku, da mi to nekako organizujemo, da ljudi znaju gde i kome mogu da se obrate, da popričaju sa roditeljima izlečene dece, a i da evo insistiramo i na toj psihosocijalnoj podršci, da evo sad postoji Vukašin, postoji Tamara Klikovac na Institutu za onkologiju i da jednostavno rešavamo probleme sa kojima se suočavaju obolela deca i njihove porodice.
I tako je osnovan NURDOR.
Tako je osnovan NURDOR.
Žana Krolija, koja je član upravnog odbora NURDOR-a, evo može da nam kaže koliko dugo sada postoji ova organizacija, koliko broj članova, šta su vaše najvažnije aktivnosti, koliko tesno sarađujete sa lekarima?
Pa evo, ove godine, upravo danas, po 9. put za redom, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka obeležava Svetski dan dece obolele od raka. I sve ono što radimo je sa ciljem da pomognemo porodicama čija deca se leče od tako teške bolesti, vrlo često sa neizvesnim ishodom, i da utičemo na to koliko je u našoj moći da se unaprede i poboljšaju uslovi lečenja u bolničkim centrima, da utičemo na promene, neke sistemske promene u zakonskoj regulativi koje će doprineti opet boljim uslovima i lečenja i oporavka malih pacijenata.
Vi ste mnogo toga već uradili, da nabrojimo šta je najvažnije od onoga što ste postigli do sada.
Možda bih da se pohvalim da je možda i najveće dostignuće udruženja to što smo prošle godine uspjeli da izvojevamo da se rehabilitacija dece lečena od raka sada ide o trošku države, odnosno Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Što ranije nije bio slučaj. Nekada davno da, ali je to bilo ukinuto. Sada opet, evo od pre neki dan, nakon godinu dana trajanja te procedure, je izašlo u službenom glasniku da je ta odluka konačno u funkciji i evo možemo uskoro da očekujemo da se prave spiskovi i da se deca koje su završila terapiju, koje su završila lečenje, sada idu na oporavak pod stručnim nadzorom stručnjaka, lekara, psihologa i ostalih koji mogu da im pomognu da se što bolje oporave i da se vrate na neki najlakši mogući način u normalne društvene tokove iz kojih su izopšteni bili zbog ovako teške bolesti, čije lečenje može da traje i do 2 godine.
Da pomenem roditeljske kuće, izvinjam se ako sam prekinula.
Da, pa to je jedan, je to je jedan od krucijalnih, nije jedan praktično, evo mi smo tokom prošle godine, i to opet moram da se pohvalim, možda zvuči neskromno, ali 2 roditeljske kuće smo otvorili u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu. Na pragu smo ovih dana da potpišemo ugovor sa gradonačelnikom Niša, koji je voljen da nam pomogne da i u Nišu otvorimo roditeljsku kuću.
Ako nas neko ne razume, roditeljske kuće su neophodne za smeštaj porodice i dece koje su obolela, idu na terapiju, nisu na bolničkom lečenju, a nisu iz gradova u kojima postoje, rekli smo samo
jeste,
u tri grada postoje
centri za lečenje, a prema nekoj našoj statistici 80% dece dolazi na lečenje iz tih nekih negradskih sredina. imajući u vidu kako je teška ekonomska situacija u našoj zemlji, jasna nam je otkuda tako velika potreba za ovakvom vrstom smeštaja, koja zaista u mnogome doprinosi da ti teški dani porodicama prođu što je moguće, ako se može reći, lakše, udobnije,
pa na kraju krajeva da budu sa svojom decom, što je možda i najvažnije i za njih, a i za male bolesnike. Ovaj deo priče možda možemo da privedemo kraju sa doktorkom Jelenom Bokun, koju bih evo pitala, to mi je važno da čujemo, koliko je bitno da postoje ovakva udruženja i koliko je dobra vaša saradnja sa njima, šta oni vama znače u procesu lečenja dece?
A njihovo postojanje je izuzetno bitno. Naša saradnja, ja mislim da smo obostrano zadovoljni saradnjom. Mi smo jedan od centara koji imaju saradnju sa njima i ovo što se tiče roditeljskih kuća, to je, može se reći, neka novina i za nas, da sad trebamo svi da se organizujemo, da to, znači taj medicinski deo lečenja bude organizovan tako da deca budu smeštena van bolnice, što njima znači jako puno. I da dolaze po potrebi, da se taj deo medicinski obavlja. Treba tu malo organizovati taj medicinski deo, znate da to funkcioniše tako da može biti preko dnevne bolnice, znači da oni budu smešteni. Jeste, znači jedan od postulata je da roditelj mora da bude uz dete tokom lečenja. Kako to organizovati? Deca mogu da budu, ali velika je razlika da li će mesec ili dva meseca da leže na odelenju.
Kažemo
ili će da
dolaze. Lečenje traje otprilike 105 dana. To je,
a
tako,
to kad pričate to za 105 dana, to su leukemija. Kad pričamo institut, 105 nedelja, da. A kada pričamo to, da, kada pričamo institutu za onkologiju i radiologiju, to su sarkomi. Rekla sam,
ali svakako dugo
tumori
trajno,
centralnog nervnog sistema, koštani, mekotkivni tumori, svi ostali sarkomi, znači tako, ostali retki tumori sem sarkoma. I sada kada govorimo o tome, znači negde od godinu dana i duže.
Ono što je takođe značajno, da udruženja roditelja često prikupljaju i neka neophodna sredstva za, uslovno rečeno, lečenje malih bolesnika. Da li i tu sagledavate neki značaj njihovog angažovanja s obzirom na našu situaciju?
Da. Što se tiče udruženja, znači njihove aktivnosti su vrlo raznolike. Od organizovanja radionica psiholoških, znači materijalne pomoći deci, kupovine organizacije, znači vrtića i tih boravaka, organizacije kampova, kao što je taj kamp u Ivanjici, pomoći za slanje dece preko njihove saradnje u Bolonji, znači saradnje, slanje dece u inostranstvo na lečenje, edukacija medicinskog osoblja, to je čitava jedna paleta njihovih aktivnosti, oni su beskrajno korisni.
Da, 1:32, čućemo muziku i reklame pa nastavljamo razgovor.
More do slobode. Zvona slobode mene napred vode. Napred vode do slobode. Do slobode. Do slobode.
Vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja
Nikad više.
DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Više. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Talasanje.
Jedan čas od 37 minuta, u drugom satu talasanja, pusti priču, govorimo o Međunarodnom danu dece obolele od raka. Ovde u studiju su gosti doktorka Jelena Boku, načelnica službe pedijatrijske onkologije Instituta za onkologiju, zatim Vukašin Čobeljić, psiholog Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, Žana Korolija, član upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka i Nataša Mančić, članica iste ove organizacije. Ono što smo sada, evo, za vreme muzike čuli od vas je da ste prenebrili jednu metaforu koju često koristite, da je Nurdor zapravo, a pričali smo, da podsjetim slušalca o tome koliki je značaj ovakvih udruženja, vaša unutrašnja kontrola. To je obradovalo članice Nurdora, da unesemo malo vedrine u ovu tužnu priču. Ali svakako smo došli, doktorka, do zaključka da je to i vrlo korisno i vrlo potrebno. Evo sada kad smo govorili o kapacitetima bolnice i o broju mesta koja su popunjena najčešće, 21, ali tako, u vašem institutu,
da.
To se proširuje i mogućnosti lečenja su veće kada znamo da imamo roditeljske kuće i decu koja su na bolničkom lečenju, ali ne borave u bolnicama. To donosi veće mogućnosti.
Pa veće mogućnosti donosi, nikad taj komfor ne može biti obezbeđen u bolničkim uslovima kao što je, na primjer, roditeljska kuća na Senjaku koju sam imala prilike da upoznam prilikom otvaranja. Onda, ako nije neophodno, deci i roditeljima to neverovatno puno znači da ne budu u bolnici. To je prosto neverovatno bitan podatak i prvo i poslednje pitanje koliko će da ostanu u bolnici i kad će da idu kući.
I to je sad psihološko pitanje, evo Vukašina pitam. To je prosto jedan psihološki motiv da se osjećate bolje i da vam bude bolje ako niste u toj bolničkoj atmosferi koju mnogi, naravno, logično ne prijajim.
Apsolutno se slažem. Bolnicu najčešće deca vezuju za neprijatne medicinske intervencije ukoliko su mlađeg uzrasta. za bol, ukoliko su starija deca školskog, predškolskog uzrasta ili adolescenti, onda je takođe, pored neprijatnih medicinskih intervencija, to vezano i za osjećanje neizvesnosti, gubitka kontrole, zavisnosti, koliki su rezultati krvne slike, ili od toga zavisi odlazak kući ili, da kažem, u trenutnoj situaciji u roditeljsku kuću.
I logično je to što svaki dan po ceo dan mislite samo o tome, zar ne? Kad ste već u toj atmosferi i svi su oko vas samo u toj priči. Kad odete
apsolutno,
izvan toga, apsolutno, odmah je drugačije. Htjela sam također da vas pitam, Vukašine, koji je možda najteži deo vašeg posla? Šta su neka od najtežih pitanja na koje odgovarate ili najtežih situacija u kojima roditeljima i deci obolelih od raka morate da pomognete?
Pa, najteže situacije su ukoliko se dete ili adolescent nalazi u terminalnoj fazi lečenja. Znači, to je ukoliko je, da kažemo, medicinska pomoć maksimalno pružena, ali nažalost nije uspela, i tada preostaje taj deo posla koji je u psihološkom smislu izuzetno bitan. Pre svega razgovor sa roditeljima, suočavanje sa, da kažemo, budućim gubitkom deteta i naravno u zavisnosti od uzrasta deteta ili ukoliko je adolescent u pitanju, tu se psiholog uključuje i onda rad sa adolescentom ili detetom. To su apsolutno najteže situacije u psihološkom smislu. S druge strane, postoji veliki broj momenata kada psiholog se osjeća bespomoćno, kada bi želeo da pomogne na svaki način. To je osjećaj koji vrlo često roditelji imaju, naročito na početku. Sve bi dali ukoliko bi mogli da se nalaze na mestu deteta, ali to je nemoguće. Vrlo često i psiholog nekad u tim momentima bi želeo na svaki način da pomogne, ali nemoćan, jer ne može da predvidi šta će se dešavati u budućnosti. S druge strane, vrlo često su roditeljska pitanja ili dečja ili adolescenata, da li će ovo biti dobro, vrlo direktna, koliko će ovo trajati, da li će se ponavljati ovakve situacije, to je nešto na što mi ne možemo da utičemo, ali s druge strane možemo da utičemo na prihvatanje te situacije i na različite mehanizme kojima bi oni mogli da prevladaju te vrlo neprijatne situacije koje podrazumevaju i neizvesnost i neprijatne medicinske intervencije i slično.
Da, možda da dodamo na ovaj deo priče, doktorka Bokun, i procenat izlečene dece koji nije isti kao kod odraslih, mnogo je veći, dakle deca to skoro u 70% slučajeva pobeđuju ovu bolest, 60 do 70.
Da, juče sam za televiziju Beograd rekla da je procenat izlečenja znači od 60 pa čak i 90%. Ali to je, mislim, jedna konstatacija koja treba da bude objašnjena. Znači, postoji, sve zavisi u kakvoj fazi bolesti je dete došlo. Ako se radi o metastatskoj bolesti, a može da se desi i dešava se da u jednoj odmaklom stadijumu bolesti dođe dete, tu su jako skromni rezultati. Tu uopšte ne možemo da govorimo o tako visokim procentima. Onda kada govorimo, mislim, ne treba tako paušalno gledati. Znate, za neke bolesti da, za hematonkologiju da, za limfome da, za retinoblastom da, za Wilmsov tumor da, to su jako visoki procenti koji idu između 80-90%. Ali isto tako imate jako skromne rezultate za neke ove vrste tumora, ne kod nas, nego uopšte. A roditeljima je to 100%. Dete i 100%, znate. Tako da, generalno, kada govorimo uopšteno, znači ono bi se kretalo od 60 do 80.
A kako je to u svetu i s obzirom na to da je ovo Međunarodni dan dece obolele od raka, videli smo da je ove godine istaknuto upravo na tom svetskom globalnom nivou važnost rane dijagnostike i da se u tom smeru sada kreće i neka uputstva i lekarima i osoblju koje se bavi na taj stručan način, a i roditeljima i ljudima koji se tom decom bave. Dakle, to jeste od najvažnije u svemu.
Jeste, ali to je drugačije nego kod odraslih. Vi tu nemate faktore rizika kod odraslih, razumete? Nemate screening kod odraslih. O čemu se priča? O svemu se tome
teško
priča.
Teško je uopšte prepoznati.
Prevencija
neke,
je potpuno drugačija u odnosu na odrasle. To je opet jedna novost, mislim, neka novina u tom smislu, raditi, edukovati. Postoji jedan projekat odobren od Ministarstva zdravlja u tom smislu, razumete, da se govori o tome koliko je, da se radi, da se počne da se radi na tome koliko je bitno ta razmišljati o malignoj bolesti kod deteta, znači na nivou te primarne zdravstvene zaštite, ali to je nešto o čemu, ja mislim, tek u budućnosti da ćemo govoriti.
Da.
Možda sledeće godine više.
Možda, da, to bi bilo dobro. Nataša Mančić, muzička urednica Radio Beograda 1, je ovde sa nama, članica i jedan od osnivača Nurdora. Ono što bih ja volela da u nekoj tvojoj završnoj reči kažemo je ta srećna okolnost da je bolest iza vas, što se vaše porodice tiče, da tvoj sin sada živi kao jedan kao i svaki drugi mladić, on ima skoro 18 godina, al tako?
On ima skoro 20 godina.
A skoro 20, o, da. Vreme leti. No dobro, u tom slučaju možda da to tvoje iskustvo koje se eto na taj način završilo i ostalo iza tebe, ali ti si ipak ostala u ovoj priči u Nurduru i radiš i sa roditeljima koji su trenutno u ovoj vrsti borbe. Možda da kažemo kako sad sve to izgleda, taj ceo napor i to i taj neki, da kažemo, srećan kraj.
Ja sam jedan od roditelja koji vodi to savjetovalište, odnosno tu radionicu razgovora roditelj sa roditeljima. Sa roditeljima čija se deca trenutno leče na Univerzitetskoj dečijoj klinici i na Institutu za onkologiju. Zašto sam ja ostala u toj priči? Sad bih slagala da kažem da mi nije teško da odlazem i dan danas i da razgovaram, da se vraćam u neki najteži period svog života, ali kad god odem tamo ja čujem od roditelja, jo, hvala vam što postojite, ipak im odgovorim na neka pitanja. Ja mislim da smo mi roditelji pomagači, roditelji izlečene dece, samom svojom pojavom za te ljude terapija.
Ste neka nada, da.
Da, znači simbol da ima normalnog života i posle ove golgote koju oni sada prolaze. I tako da me to stalno vraća, mada često se nalazim u situaciji, naročito kao što je Vukaš rekao, kada se sretnem sa roditeljima za čiju decu, nažalost, nema nade, to me dosta potresa, tu ne znam kako da se ponašam i zovem u pomoć psihologe. Tu već ne odgovaram na pitanja, imam utisak da ne mogu da pomognem. Kroz taj deo priče ja nisam prošla. Ja pamtim koliko su meni značili ti razgovori sa majkom izlečenog deteta i stalno sam imala tu ideju u glavi da ću to raditi jednog dana.
Da, to je zaista nešto što je veoma važno i prosto smatram da je ovaj deo posla koji sada obavljaš, možda osjećaš u sebi i kao neku nužnost i obavezu u odnosu na ono što si prošla, ali svakako si svesna toga koliko to pomaže ljudima. Žana, ostalo je ovako za kraj da ispričamo i ono što će danas obeležiti ovaj Međunarodni dan dece obolele od raka. Vi ste, evo, svi lepo obučeni, idete odmah posle ove emisije na jedan događaj koji ste organizovali, jedna od vaših akcija, a akcija će biti u sva tri grada u kojima se deca leče, Beograd, Niš, Novi Sad.
Mi se trudimo da sve što organizujemo u Beogradu bude na nacionalnom nivou i da se to ili bar slično organizuje i u Nišu, u Novom Sadu.
To su ta tri grada gde se deca leče. Akcija svakako ima za cilj da se podigne svest ljudi o značaju udruživanja u ovoj vrsti borbe i da se prikupe sredstva za određene potrebe. Pa šta ćete danas organizovati? Evo da pozovemo slušaoce koji ima vremena da dođe. Biće zaista lepo, spremili ste divne programe na sva tri mesta.
Volela bih da koliko god je moguće više naših sugrađana danas dođe u Beograd, u Delta City.
U 13 časova
krećemo sa tim nekim oficijalnim programom, mada su naši volonteri danas tamo ceo dan do zatvaranja Delta City-a do 10 sati uveče, gde na našem štandu mogu da kupe nešto od artikala iz našeg promo asortimana, kape, majice, knjige, liciderska srca, razne stvarčice i na taj način daju svoj doprinos borbi protiv raka kod dece, a mogu i jednostavno da daju svoj simbolični novčani prilog kao svoj doprinos. Danas nas očekuje pravi mali muzički spektakl. Imamo lep odaziv momaka i devojaka koji su učestvovali u muzičkom takmičenju Prvi glas Srbije, koji su se odazvali rado našem pozivu i pravili i pripremili pravi koncert koji će trajati, ja mislim, jedno sat i po, skoro dva. Voljni su da pomognu.
Dakle, to je pravi koncert, ali tako?
Pa, tako. Tako će izgledati. I to pokazuje da svi mi, ako malo damo svog, uložimo svog vremena, rada, truda, možemo zaista mnogo da prinesemo i da pomognemo da se rešavaju neka otvorena pitanja.
Ja ću ovako samo taksativno da navedem, jer malo pre sam pitala šta ste sve učinili, pa smo rekli samo dve, tri najvažnije stvari, ali evo imamo ovde na papiru dve otvorene dve podružnice udruženja, dakle i u Novom Sadu i u Nišu, osim u Beogradu, otvorene dve igraonice u Dečjoj bolnici u Nišu, Institutu za majku i dete u Beogradu, renovirana dva kupatila u Dečjoj bolnici u Nišu, obezbeđena dva automobila za prevoz dece iz roditeljskih kuća do bolnica, donacije i regulisane procedure obezbeđene za lečenje dva mališana u Bolonji. Pa zatim pet infuzionih pumpi, dva centralna priključka za hemato-onkološka bolnička odeljenja, šest kompjutera, 132 uniforme za medicinsko osoblje, dokle ide sve ova pomoć koju prikupljate, 800 knjiga, 500 igračaka, 500 paketića, mnogo
ima
porodica
toga,
je uključeno, imate
mnogo,
i mnogo donatora, tako?
Pa da, zaista mnogo donatora i mnogo ljudi uključeno i u rad udruženja. Ono što je značajno da napomenemo da ovo ne prestaje, da svakim danom idemo dalje i trudimo se da zaista utičemo da malim pacijentima koji prolaze kroz možda najteže dane u svom životu bude što bolje.
Sve ono što vi možete učiniti da im bude bolje, vi činite.
I utičemo na one koji mogu da pomognu da se sete problema koji postoje.
I evo, doktorka, dakle, pitam vas ovako za kraj, kakav je to osjećaj, a voljela bih da nam to ispričate, kada se pobedi jedna ovako teška bolest u jednoj ovako situaciji, strašno je kakva je, možda nema gore nego kad je kod deteta. Evo, za vas, vaš posao nije lak.
Posao je težak, ali može da se voli. Ja volim svoj posao. Iako mi je nekada toliko teško da bi voljela da prestanem to da radim. S obzirom da radim 19 godina, sada je počela već 20. godina kako radim na jednom istom mestu na Institutu za onkologiju, prvo kao mlad lekar, potom kao specijalista. Ja već imam pacijente koji su zasnovali svoje porodice, koji imaju svoju decu. Imam pacijente koji su studenti, koji su predivni mladi ljudi. Ja se toliko obradujem svaki put kad neko oko od njih vidim ili kad to me izuzetno ispunjava. I to me u stvari motiviše da radim dalje sa u mnogo težim sa onom drugom decom koja su u mnogo težoj situaciji nego što su ovo.
Da, težak posao, rekoh Vukašine, vi ste psiholog, ali i za vas isto važi, pretpostavljam da kada bare malo doprinesete poboljšanju nečijeg stanja, a da ne kažem kada ste svedok ozdravljenja, koliko je to motiv za vas.
Apsolutno, to je prava radost prosto videti da su bivši pacijenti upisali fakultet, da se bave raznim aktivnostima, prosto da se sete nekad kada dođu na kontrolu, da svrate, da se vidimo. A najbolji pokazatelj toga su rehabilitacioni kampovi u Ivanjici, gde je moje iskustvo, da kažem, pre dve godine, 2010. kada je bio prvi kamp, da volonteri iz Ivanjice, kada su učestvovali u radionicama sa decom i adolescentima, oni nisu mogli da veruju da su u pitanju deca ili adolescenti koji su izlečeni ili su u toj poslednjoj fazi izlečenja. Prosto njima je to bilo nešto neverovatno, a to je za nas, da kažem, najveći motiv. Prosto kada vidimo da neko to prevaziđe, da se u potpunosti vrati normalnom životu.
Kakva se promena dogodi, a nesumnjivo je da se dogodi pre i posle izlečenja i kod deteta i kod porodice? Šta se dogodi? Šta biste vi kao psiholog rekli kako to utiče na ličnost? Evo, sad ste nam rekli da se to nekad i ne vidi da je toga bilo, ali opet...
Izuzetno teško pitanje. Može da utiče na dva načina. Jedan način je da utiče na negativan način, nekad porodice na različit način mogu da odreaguju, nekad, prosto to su nove situacije, vrlo stresne, nekad dolazi do razdora u okviru porodice i to naravno može da ostavi određene posledice na celokupnu porodicu i na decu, a sa druge strane to su situacije koje mogu da ojačaju porodice, porodične odnose, s druge strane da utiču i na decu i na adolescente na jedan specifičan način, imaju određenu vrstu iskustva koje 99% vršnjaka nije imalo. Prosto kao da moraju da sazre u nekom momentu, suočavaju se sa izuzetno teškim situacijama i ukoliko to iskustvo pretvore u nešto pozitivno, u određenu vrstu iskustva koje mogu u budućim situacijama da koriste, njihov pogled na svet i na buduće stresne situacije može da bude potpuno drugačiji i zreliji u odnosu na vršnjake koji nisu imali takvu vrstu iskustva. Tako da to čak može da bude nekad i po znacima navoda pozitivno iskustvo, da, ako mogu tako da se izrazim.
Nataša, ajde, završimo sa nekoliko tvojih rečenica. Možda nas slušaju neki roditelji kojima je sada najteže na svetu. Šta bi ti, ako si doživljavala, verovatno jesi, takve trenutke, kako se iz toga može izaći? Vredi li i na koji način ponovo ustati iz tog očaja u kome se možda trenutno neko nalazi?
Da, nisam dozvoljavala nikad me neki očaj savlada i mislim da je moja porodica, upravo ovo što je sad Vukašin rekao, nekako smo s pozitivne strane sve to posmatrali. Mislim da se i moj sin danas dobro nosi sa tim, da je nekako ponosan na sebe, što je sve to prošlo i sve to pobedio. Mnogo je više radosti u mojoj kući posle svega i to je možda najbolja poruka.
Dakle, ne dozvoliti sebi da te oči savlada, to je nešto što je...
Da, ali moram da kažem da sam po završetku lečenja išla kod psihologa i ja i sin i muž porodično smo išli privatno sigurno jedno godinu dana. Dakle, ta vrsta pomoći i posle lečenja mislim da je od velike koristi.
Hvala vam svima na ovoj, da kažemo, teškoj priči, ali zaista evo došli smo i do tog zaključka da kada ima tako neke sreće u životu ili se uradi na pravi način, dođe i do srećnog kraja, pa zaista u tom smislu želim vam mnogo uspeha u daljem radu i vama i Vukašinu, a i evo Nacionalnom udruženju roditelja dece obole od raka, danas uspešan dan i sve naredne.
Hvala vam lepo.
Nadam se da će vam biti lepo danas na ovoj...
Dođite da nam se pridružite.
Da ponovimo, Delta City,
Delta City u Beogradu u 13 časova, Prvi glas Srbije, u Nišu takođe, mladi pevač Duško Kurtić, a u Novom Sadu u Mercator centru Frajle sviraju za decu obolelu od raka.
Lepo. 5 minuta ostalo do podneva. Ostanite uz nas u tačno 12 u vesti, zatim izveštaj o vodostanju i onda 3. sat talasanja u ovom trenutku.
Kad si sreća, mne si tada dlan od dlan. Kad si sreća, mne si tada dlan od dlan. Kad si sreća, nikad želiš drugim delit sreću svu. Kad si sreća, mne si tada dlan od dlan. Kad si srećan prstima, pucjetaj ti. Kad si srećan prstima, pucjetaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću svu. Kad si srećan prstima, pucjetaj ti. Kad si srećan kolena, potapši ti. Kad si srećan kolena, potapši ti. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću svu. Kad si srećan kolena, potapši ti. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan lupi nogama o pod. Bum, bum. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću svu. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan glasno vikni sad ura.
Hura!
Kad si srećan glasno vikni sad ura.
Hura!
Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću svu. Kad si srećan glasno vikni sad ura. Srećan ti ponovi ovo sve.
A nema prepisivanja sad.
Pa dobro ako neko ne
zna. Jelena ne prepisa.
Ura!
Kad si srećan ti ponovi ovo sve.
Da vas vidim ko je zapamtio.
Pa to zna.
Ura!
Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću svu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve.
Ajmo. Jeco, jel znaš?
Ura!
Ja sam vežbala, naučila.
To je to. Divni ste.
Da li tako mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko. Iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge. Gde ljubas ja. Negde. Sanjam ja tamo tu iza duge nebo sri snovi daju ti pravo da tamo budeš ti i jednog dana videću ja zvezdu koja s neba pa